9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. A šta ako bi se logika samom definicijom zatvorila u one granice u kojima se stvarno i kreće? Određena kao nauka kojom se nešto filozofski saznaje ili nauka koja usmerava višu saznajnu sposobnost u saznavanju istine. Tada bi filozofima bila pružena prilika da sa velikim uspehom istražuju i one veštine u kojima se niže saznajne sposobnosti mogu usavršavati, izoštravati i na korist svetu srećnije primenjivati. Kako psihologija pruža čvrste osnove, ne sumnjamo da može postojati nauka koja upravlja nižom saznajnom sposobnošću ili nauka o senzitivnom saznanju. Ovim Baumgartnerovim rečima iz njegovog dela Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela, u kojem je na određeni način ustanovio estetiku kao novu filozofsku disciplinu, započinjemo današnju emisiju. U emisiji nastavljamo razgovor sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu ponovno.
Hvala vam ponovno na pozivu.
Razgovaramo o estetici, o prividu, o iskustvu, o lepoti uopšte, a prilično ćemo se u razgovoru naslanjati na ono što ste vi pisali o Baumgartenu i njegovom delu. Recite nam za početak, može li se estetika odrediti kao nauka o senzitivnom saznanju?
Pa, pre svega, Baumgarten je tako i određuje, dakle, prvi pojam estetike kao filozofske discipline u smislu onoga o čemu smo i ranije razgovarali, da estetika postoji unutar filozofije u jednom slabijem smislu još od antike, ali se kao disciplina zasniva u 18. veku upravo od strane Baumgartena i, dakle, on čak i ime iskiva, iako je ime grčkog porekla, on ga pravi za ovu disciplinu posebno, upravo s obzirom na tu ideju da estetika treba da se odnosi na čulno saznanje i da predstavlja dominantno jednu disciplinu koja će se baviti upravo čulnošću iz perspektive njenog saznajnog statusa. Naravno, to Baumgarten radi na specifičan način, utoliko mi danas pod estetikom podrazumevamo i teoriju lepote i teoriju umetnosti, kao što je on također to podrazumevao, no ono što je karakteristično za njega jeste da je zaista tu paradigmu čulnog saznanja kao prvog dominantnog primarnog područja interesovanja i obrade estetike kao discipline, i to s obzirom na njen status niže gnoseologije, dakle s obzirom na ovaj status saznanih moći, uopšte njihovog funkcionisanja, ideje, istine, saznanja, znanja i slično, kada je to bio poligon s obzirom na koji je on uopšte mogao da u istu tu disciplinu ubaci i teoriju lepote i teoriju umetnosti, naravno na krajnje specifičan način. Time je Baumgarten dao, i to je jedna od verovatno najpoznatijih interpretacija njegovog zasnivanja estetike, jednu, zapravo jedinu prvu, u istorijskom pogledu prvu teoriju estetičku koja bi sistematski povezala sva ta tri domena koja su naravno uvek negde bila u pozadini onoga što se ticalo estetike.
A u kakvom su odnosu, šta možete reći o tome, grčki izrazi aesthesis i tehne, odnosno umetnost i čulnost?
Za Baumgartena ili
za Baumgartena i uopšte možete naravno kažete.
Pa iz perspektive Grčke to je pomalo komplikovana priča zbog toga što u grčkoj filozofiji, uopšte u grčkom jeziku, u njihovom načinu mišljenja, pojmovi koje mi danas uzimamo za samorazumljive poput lepih umetnosti nisu na isti način važili. Dakle, u kontekstu umetnosti samih Grci razlikuju ono što se naziva poiezis i ono što se naziva tehne, pri čemu je tehne u kontekstu našeg pojma umetnosti pokrivalo likovne umetnosti pre svega, dakle arhitekturu, slikarstvo, vajarstvo i slično, ali i ne samo to, nego takođe podrazumevalo i zanate. I taj pojam tehnea, odnosno umetnosti, odnosno umeća, praktično je sve do 18. veka bio dominantan i kroz latinski pojam ars, dakle pojam veštine, nečega što se radi s obzirom na nekakva pravila, na nekakvo znanje, što se može preneti, što se može poučiti. Odjeke toga nalazimo recimo i kod Kanta kada on komentariše pojam genija, te tvrdi da recimo jedan Newton ne može biti genije, iako je nesumnjivo veliki um, iako je nesumnjivo originalan i slično, zbog toga što ono što je Newton uradio može da se pouči, odnosno Newton može da da jasnu predstavu o tome kako je došao do tih saznanja i tih stavova do kojih je došao, i može istim tim putem da vodi nekog drugog, dok po Kantu genijalni mislilac, odnosno genijalni umetnik u ovom kontekstu može biti samo umetnik, ne može da da tu vrstu objašnjenja. Dakle, to je jedna vrsta delatnosti stvaralačke koja nije poučiva, jer ni samom geniju nije jasno odakle on stvara. E, ta genijalna struja, da tako kažemo, se vraća nazad na pojam poiezisa u svom osnovu, dakle, na tu drugu vrstu umetnosti, kako Grci shvataju, a to su pre svega poetičke umetnosti u našem smislu te reči, dakle, muzika, igra, teatar, drama, književnost, poezija, uopšte. To su za Grke dve potpuno različite strane umetnosti. E sad, pojam aesthesisa u tom kontekstu je jako interesantno postaviti ukoliko govorimo, dakle, o umetnostima. Vi ste pitali za aesthesis i za tehne. Iz moje perspektive, čini mi se da bi se uz ozbiljne ograde, dakle, vrlo pažljivo i oprezno, moglo govoriti o njihovoj vezi najpre kod Platona, a onda potom i kod Aristotela, u kontekstu toga da Platon kritikuje upravo te umetnosti koje spadaju u tehne, dakle, vizuelne umetnosti, pre svega slikarstvo i vajarstvo i slično tome, jel? Svog vremena, naravno, pre svega pod uticajem novih umetničkih praksi, dakle, nove iluzionističke umetnosti svog doba, i kritikuje ih s obzirom na taj element čulnog saznanja, pod znacima navoda. Dakle, Platon u desetoj knjizi države insistira na tome da je to saznanje koje mi dobijamo, odnosno taj nivo recepcije koji je na delu kada mi opažamo neko od tih umetničkih dela koja spadaju pod tehne, nema naročito dobar saznajni status. Dakle, da su to uglavnom varke slične onim varkama kakve imamo u ogledalima, u odrazima, u vodi, dakle, na posljednje mesto, najniže mesto podeljene linije takođe iz države. S tom razlikom, i to je sada interesantno za razmatranje, što se meni čini da Platon naglašava da je taj nivo iskustva, mogli bismo ga sad povratno zvati estetičkim, koji se tiče baš tih umetnosti, za razliku od ovog uobičajenog aesthesisa, čak i varljiviji, iako se radi o tim niskim nivoima čulnosti, odnosno saznanja, varljiviji u smislu da zavodi i u smislu da zadržava pogled posmatrača na sebi i da nas ne provocira na dalje saznanje, iako čulnost vara, pa dakle i ta čulnost vara. U tom smislu oni su opasnije, možda ne varljivije, ali svakako opasnije. Sa tim bi se Platon izvesno složio. Što se tiče Baumgartena, kod njega je tu drugačija perspektiva. zbog toga što, kao što malo pre rekoh, za njega pojam tehnea prerasta u jednu od, odnosno kod njega bismo tu tematiku tehnea mogli pronaći u okviru onoga što on obrađuje kao teorije slobodnih umetnosti, to je teoriju slobodnih veština. To je više zapravo jedan srednjevekovni latinski pre svega u tradiciji pojam nego taj grčki tehnea, ali bez obzira na to, ono što je karakteristično, bar iz meni tako čini, jeste da je Baumgarten negde izvorno možda i krenuo od iskustva umetnosti, od tog uslovno rečeno eshezisa umetnosti kao takvog, da bi onda na osnovu takvih nekih saznanja, odnosno iskustava ličnih iskustava stečenih na tom polju, napredovao dalje s obzirom na svoje zasnivanje estetike i njeno razređivanje. To se može lepo videti po meni u njegovom prvom ozbiljnijem delu, dakle u njegovoj magistarskoj tezi koja se tiče upravo jedne vrste poetike, što takođe nas vraća na antiku s obzirom na Aristotela. Njegova poetika je postavljena na sasvim drugačiji način od Aristotelove, ali baštini neke naravno aristotelovske momente, no to sad nije bitno za ovu temu. Ono što želim da kažem jeste da se iz toga može zaključiti iz načina na koji je izneo to svoje delo, svoje razmatranje o poeziji, može se zaključiti da zapravo za njega inicijalno i bilo inspiracija to šta uraditi sa iskustvom umetnosti, kako njega iz njega samog razumeti i tumačiti, što je dakle motiv koji se ponavlja i kasnije i u estetici i u metafizici.
Može li estetika da se odredi kao disciplina čija je osnovna kategorija lepota?
Da. Svakako, svakako. To bi bio možda tradicionalno najznačajniji moment estetike. No, retki su autori koji će to izrekom tvrditi. I ako će to izrekom tvrditi, to će uvek biti uz određene ograde, s obzirom na određene već objašnjene kompleksne stavove. Možda bismo mogli da kažemo da je za Hegela to slučaj, ali ako bismo to rekli za Hegela, morali bismo se ograditi jako mnogo, reći da je u pitanju i ipak filozofija lepih umetnosti, pa da, lepe umetnosti su jedine koje su istinske lepe, samim tim, pojam lepote tu ističemo u prvi plan, ali ne s obzirom na prirodno lepo i tako dalje i tako dalje, dakle uz velike ograde. Ali tradicionalno gledano, mislim da smo i ranije o tome razgovarali, ipak je pojam lepote dominirao tradicijom estetike i to njene antike, dakle od antičkih početaka preko srednjeg veka, preko renesanse i tek sa prelazom iz renesanse u novovekovlje dovodi se u pitanje to tradicionalno važenje lepote. Dakle, odgovor je zapravo i da i ne. Ako je neka tema estetike fundamentalna, istorijski gledano, to je lepota i ona je zaista bitno određivala način na koji su se estetička razmatranja razvijala i uopšte izvodila. No, ako pričamo o samoj disciplini estetike, kada je ona već jednom zasnovana, pojam lepote tu je veoma problematičan. On opstaje, ali uz velike, da tako kažem, žrtve, uz velika ograđivanja, uz mnogo potpornih pomoćnih stubova i spratova čak čitavih, ako ćemo tako, u zgradi estetike koji to nekako pokušavaju da održe.
Kod Kanta estetika kao transcendentalna estetika deo je epistemologije, odnosno
tako
kritike
je,
čistog
tako
uma.
Je, tako je.
A reč kalos grčka bi možda bila adekvatnija da se izrazi ta suština. Dakle, umjesto estetika mogli bismo da govorimo da je u pitanju kalistika možda.
Da, to je isto jedna strašno interesantna tema. Meni vrlo draga zašto Kant, ali sopstveno razmišljanje o lepom pre svega, potom i o umjetnosti, ne naziva pojmom estetike. To je dosta jasno iz perspektive prve kritike, kritike čistog uma, iako on donekle revidira svoje stavove s obzirom na pojam estetskog, ne baš s obzirom na pojam estetike, tu su već neke nijanse u pitanju kada je reč o trećoj kritici. Ono što bismo tu mogli reći, što je meni čini mi se značajnije, jeste da centralni pojam njegove treće kritike, odnosno tog naslova koji bi trebalo da bude estetika,
kritika nije rasudne snage, odnosno moći rasudne snage.
Moći suđenja, bismo opet mogli da vratimo na centralni problem i ključni pojam, možda i jedini istinski pravi pojam estetike, u smislu da je iz njenih nedara potekao, to je pojam ukusa. Negde se ta rasudna snaga kod Kanta, što implicitno, što eksplicitno dovodi u vezu sa pojmom ukusa, opet naravno na specifičan način u odnosu na tadašnje njegovo važenje, a po pod tim možemo da podrazumevamo, jako grubo rečeno, ono s obzirom na šta mi uopšte vidimo da je nešto lepo. Tako da se tu iznova vrti pojam lepote, ali ne više u svom starom metafizičkom, objektivističkom značenju, već s obzirom na to kako je uopšte moguće zadobiti utisak, doživljaj, recepciju, uopšte ideju lepog.
Sada se nameće pitanje, naravno, problema, s obzirom da smo došli do Kanta malo, problema telosa, odnosno odnos kalosa i telosa.
Tako je, to je također tradicionalni estetički problem, premda doduše poprilično u pozadini estetičkih tema, ako gledamo dominantno. Jel? To se može naći još u Hippie Većem, koji je prvi pravi filozofski spis, da tako kažemo, u punoj meri posvećen problemu lepote. Tu se u jednom od odgovora koji Hippie i Sokrat neizmenično i kritikujući jedan drugog daju na pitanje šta je lepo, između ostalog javlja taj problem kako uopšte odrediti lepo, a da ga istovremeno ne povežete sa dobrim, odnosno sa nekakvom svrhom, svrhovitošću, malo savremenijim rečnikom rečeno, kako uopšte doći do njega kao takvog. I taj problem je praktično sve vreme na delu. Ono što će biti, čini mi se, interesantna posledica Kantovih teza i stavova, možda ne direktno od njega nameravana teza, jeste i mogućnost koja također potiče i od Baumgartena. To je ideja da se naše iskustvo lepote može iskoristiti za nešto, dakle da je njegov telos, da je njegova svrha u nečemu što je samo po sebi, možda čak i van estetičko, da bi to bila veza između, da tako kažem, lepog i dobrog u novom kontekstu. O tome smo imali prilike više puta da razgovaramo kada je u pitanju Schiller. Dakle, da jedna ideja lepe forme ne ostaje samo na nivou nekakvog nama spoljašnjeg objekta koji je lepo formiran, koji je samim tim, s obzirom na odnos cjeline i delova, lep, niti samo s obzirom na neke naše moći, saznanja, recepcije koje na neki način ipak su odgovorne ili nisu odgovorne za zahvatanje tog elementa lepote u stvarnosti, nego da se takvo iskustvo zapravo odnosi na nas same u jednom refleksivnom smislu. U tom smislu je, dakle, Kant pre svega uticaj, odnosno da iskustvo lepote može postati ne samo jedna pasivna recepcija, već istovremeno i krajnje aktivni nagon, odnosno aktivni, da tako kažem, impuls da mi sami sebe oblikujemo kao da smo sopstveno umjetničko delo, odnosno da naša duša postaje lepa uz pomoć estetskog iskustva, da se, dakle, estetskim iskustvom učimo o tome kako je moguće od duše napraviti nešto što je lepo. Sličnu ideju imamo, samim tim je ona i dobra, naravno, jel? Sličnu ideju imamo i kod Shaftesbury-a, što je sada britanska tradicija promišljanja estetike u 18. veku. Kod njega je to zaista eksplicirano, dakle, na nivou humaniteta, na nivou duše, na tom ontološkom nivou realnosti, lepo jeste dobro i to je dobro ustrojen karakter. Iznova, dobro harmonizovan, dobro posredovan, dobro unutar sebe balansiran karakter. I samo na tom nivou je lepo jednako dobro u tom moralnom, da tako kažem, smislu. Za Shaftesbury-a je lepo također čitav univerzum, ali on je to ontološki. Isto tako, lepi su i različiti artefakti koje čovjek stvara, ali oni su to s obzirom na ovu mogućnost, jel, ontološki lepo ustrojenog svemira i nas samih kao nekakvog izvora lepote koji može i sam sebe da oblikuje.
Schelling je u filozofiji umetnosti, odnosno u svojim predavanjima iz filozofije umetnosti između 1802. i 1804. godine napisao da je ceo svet zapravo stvoren, odnosno da ga je Bog stvorio kao jedno umetničko delo. Aha. Kako biste to mogli da protumačite?
Da, to je isto jedna jako lepa posledica svih ovih previranja i tendencija o kojima smo pričali vezano za to novo otkriveno polje estetskog ili estetičkog tokom 18. veka. Čini mi se da je to baš na tragu ideje o subjektivnosti lepog. I to kad kažem subjektivnosti, ne mislim nikakve relativnosti, nego upravo toga o čemu smo i ranije razgovarali, da se sada naglašeno i sve naglašenije, a zaključno sa Kantom i sa jednim jasnim presekom u odnosu na tradiciju, da se razmatra to s obzirom na šta je to lepo, a ne samo da je u pitanju objekat, već i kako je moguće da za nekakvog subjekta postoji lepo. I prvi odgovori, odnosno pokušaj da se na to odgovori, išli su u pravcu manje više neke vrste situiranja određene moći ili specifičnog karaktera upotrebe neke od već postojećih moći saznanja, naglašeno saznanja, koje bi trebalo da budu odgovorne za ovaj receptivitet, odnosno za iskustvo pre svega lepoga, potom i umjetnosti. No kako su se na tom istom tragu dalje razvijale filozofske estetičke misli ili tendencije i pozicije, tako je sve više stavljena akcenat upravo na stvaralački akt. Dakle, ne toliko na ovu receptivnost u smislu nekakvog iskustva i nekakve moći koja je za njega odgovorna, već za produktivnost tog istog iskustva. Malo čas smo to pomenuli u vezi sa Schillerom i sa Shakespeareom, a nešto ranije i vezano za Kanta i za pojam genija. Dakle, da je sve više u centru estetičkih istraživanja taj aspekt subjektivnosti, estetičke uslovno rečeno subjektivnosti, koji je zapravo produktivan, koji nije pasivan, već koji je aktivan, koji je delatan, i to pomeranje se jako lepo može pratiti praktično na obe struje, i na britanskoj i na kontinentalnoj struji tokom celokupnog novovekovlja. U tom smislu je i Schelling jedan od usunošćeno posljedica, čime ne želim da umanjim njegov uticaj i njegov značaj, ali to je otprilike na tom talasu ako gledamo istoriju estetike, da je u prvom planu upravo sam poezis, upravo sam stvaralački akt, koji je kao takav izuzetno teško objašnjiv, odnosno koji se vrlo teško može svesti, kao što je to Kant pokazao, na procese saznanja. On u neku ruku izmiče gvozdenoj nužnosti, bilo pojmova, bilo fizičke nužnosti, odnosno nužnosti fizičkog sveta, on je na neki način van sveta, odnosno ne može se uobičajenim sistemima objašnjavanja objasniti bilo iz koje pozicije da krećete. Sasvim je po meni prirodna i logična veza koju tu uspostavlja Schelling između božanskog akta stvaranja sveta i onoga što je ljudski akt stvaranja pojedinačnih artefakata i umjetničkih dela u svetu, i tu Schelling nije ni po čemu posebno originalan, je originalan u načinu na koji je tu tezu razvio i postavio dalje s obzirom na druge elemente svoje misli, ali ona istinski svoje poreklo vuče iz renesanse. Renesansa je ta koja je naglasila upravo tu vrstu veze između čoveka i stvoritelja, odnosno između čoveka i Boga, menjajući tako jedan tradicionalan za srednjevekovlje tipičan model odnosa između čoveka i Boga, prema kome je taj uopšte odnos bio moguć s obzirom na to da je čovek slika Boga, po toj slici je napravljen, on je ontološki, uslovno rečeno, Bogu malom, i upravo zbog toga je mogao sa njim da komunicira na različite načine, pre svega određenim duhovnim fokusiranjem, usmeravanjem i slično. No međutim, renesansa u tom odnosu, odnosno upravo na istom temelju, izvlači drugi akcenat, to da je čovjek također stvoritelj ukoliko liči na svog tvorca. Naravno, on nije stvoritelj iz ničega kao što je to Bog, on nije svemoćan stvoritelj, on dela unutar već postojećeg sveta, no ipak jeste stvoritelj. I tu je dakle isto tako još jedan element na koji se čovjek u tom smislu ugleda, bolje rečeno renesansa je u pitanju ogleda, dakle iz različitih perspektiva posmatra sebe, je priroda koja je također stvaralačka na opet sasvim drugačiji način, na jedan imanentan neosvješćen način, ali i ona ali samim tim i stvara. Interesantno je također u ovoj paraleli sa Schellingom i uopšte sa nemačkim idealizmom, uopšte sa tom idejom intenziviranja naglaska na produktivnosti, a ne na receptivnosti kada je u pitanju estetika i razmatranje subjekta, pre svega estetičkog subjekta. Interesantno je naglasiti tu vezu da je također taj stvaralački element koji je čovjek renesanse otkrio, naglasio u vezi sa samim sobom, a s obzirom na ovu vezu sa Bogom, njemu poslužio i za to da samog sebe, uslovno rečeno, teorijski ili saznajno bolje razmotri. Dakle, jedna od osnovnih ideja renesansnog razmatranja čovjeka jeste da ja samog sebe mogu spoznati putem sopstvenih dela. Tako da ja delam što je moguće više i što je moguće u različitim sferama, i u sferi politike, u sferi konkretnog stvaranja umjetničkog dela, u sferi zanatstva, u sferi nekakvog istraživanja prirode gdje onda stvaram tehničke izume i tako dalje. Gledajući sopstvene učinke, ja povratno pokušavam da saznam nešto o onome koji ih je stvorio, što je opet hrišćanska ideja i stara tradicionalna ideja vezana čak i za pojedine dokaze o postojanju Boga u srednjem veku, da se upravo preko stvorenja može ne u potpunosti, ali donekle dobaciti do stvoritelja.
Schelling je zapravo nastojao da razreši taj odnos između subjektivnog i objektivnog, idealnog i realnog, i onda je na osnovu toga govorio o lepoti i rekao da ona postoji svuda tamo gdje se dodiruju svetlost i materija, idealno i realno.
Tako je.
Meni se čini da u tome jeste sadržana njegova razlika u odnosu, recimo, na ostale filozofe idealizma. Uh-huh. Znači, dakle, on nikada nije zastupao stav da prednost ima idealno ili realno. Uvijek je nekako težio tome da ujedini jedno i drugo. I samu umetnost, pa i lepotu, tako a onda je. I mitologiju tako kao građu umetnosti video tako kao taj posredujući član.
Tako je. To jeste strašno interesantno ukoliko se posmatra sam nemački idealizam, jer sve ovo o čemu smo malo pre razgovarali moglo bi se bez naravno nekakve posebne podrške u tekstu, ali s obzirom na duh filozofije pripisati i Fichteu kao takvom sa tim osnovnim principom ja koje proizvodi i postavlja samo sebe, dakle subjekt koji je delatan pre svega aktivan i tako dalje. Ali kod Schellinga to zadobija tu specifično po znacima navoda estetičku komponentu. I ono što je tu jako interesantno, meni bar, jeste što se umjetnost pojavljuje kao jedan poligon na kom se zapravo spaja sve ono što se samo sobom ne može spojiti, odnosno gde se sve one različitosti i različite perspektive, čak i filozofija koja je diskurzivna, koja barata sa pojmovnošću, koja je samim tim nešto što raščlanjuje, što je razgovetno, ako ćemo novovekovnim pojmovnikom i tako dalje, dakle koja je prosto analitička u tom jednom kontekstu razdvajanja i istovremeno činjenja stvari jasnima, da se i ona ima negde ugledati na umetnost, odnosno da s obzirom na umetnost bi trebalo negde da iskiva sopstveni metod, sopstveni način postupanja i tako dalje. To je izuzetno zanimljivo jer vrlo je česta primjedba da se tu nešto iracionalno, pre svega hegelijanska primjedba, da se nešto iracionalno, nešto što nije pojam, nešto što nije razum ili um, nešto što nije diskurzivno.
Hegel kaže za Schellinga i romantičare uopšte da njihovo razmišljanje predstavlja samo neko okrepljenje duše. Međutim, Schelling mu je odgovorio kasnije rekavši da nema nikakav umetnički osjećaj.
Da, to su sve ad hominem, naravno.
To je
čuveni
spor između Schellinga.
Sa crnim kravama, da. Zašto te krave moraju biti crne? Tako je. Čini mi se da smo tu opet, da se možemo opet pozvati na Fichte, a taj spor nije moguće prosuditi, a da ne zauzmete stranu. A stranu zauzimate s obzirom na nešto što pronalazite kod Schellinga ili Hegela kao ispravno, a s obzirom na šta to nalazite kao ispravno, je već, čini mi se, stvar lične pozicije, istraživanja, nesumnjivo su u pitanju dva izuzetna uma. O tome se i radi, da li se upravo diskurzivnost i taj element filozofskog mišljenja ili onaj koji je uslovno sintetički, koji je poetički, koji je stvaralački, koji se ne da diskurzivno objasniti, koji od njih je temelj onom drugom. To je u suštini razlika između Schellinga i Hegela.
Ali činjenica je da se nemačka klasična filozofija razvijala tako kako se razvijala, uslovljeno i tim njihovim sporom, jer njihov spor traje od objavljivanja fenomenologije duha, a to je zapravo Hegelovo delo koje ga je proslavilo. I do kraja života su bili, da kažemo, filozofski neprijatelji, a pre toga takvi filozofski prijatelji da su čak izdavali časopis koji se zvao Cimeri pre toga, ali izdavali su časopis koji se zvao Kritički žurnal filozofije, u kojem se nisu potpisivali. Mm-hmm. Samo njih dvojica su objavljivali i nisu uopšte, nije im bilo bitno ko je
razlike
autor.
Tad
toliko
nisu
bile
bitne.
To zajedništvo bilo prisutno da bi se kasnije pretvorilo u neku vrstu, da
rivaliteta,
kažemo, rivaliteta ili neprijateljstva, ali filozofskog neprijateljstva.
Pa ne znam, čini mi se da se možda mi kao filozofi najprej možemo tako nečemu i nadati. Ako takvo zajedništvo porodi takve razlike, onda tu ima na čemu da se radi dalje. To nije onda proizišlo iz nekakvih spoljašnjih, već iz stvari imanentnih impulsa. Meni se bar tako čini. Čak i ako je ono ostalo nerazrešeno, a opet nismo skloni u filozofiji da tražimo baš nasilna razrešenja da bismo ih imali, što bi rekao Adorno, da ih možemo staviti u džep i poneti kući. Ako je tako, ta napetost je i dalje živa. I ona i jeste živa, čak i u okviru estetike živa. Ako samo pogledamo pozno hegelijanski, dakle nakon Hegela razvoj ove estetike, možemo tačno ustanoviti dva pravca. Jedan pravac je nešto čemu je naš istaknuti estetičar Milan Damjanović jako mnogo govorio i praktično je celokupna njegova misla oko toga orijentisana, da li je estetika nauka u tom smislu da li je ona nešto što se može u celosti podvrgnuti tim racionalnim ili pojmovnim diskurzivnim elementima, s tim što je njegovo pitanje naravno bilo usmereno na odnos filozofske estetike i prirodnih nauka, pozitivnih nauka, što je sve impuls koji kreće zapravo krajem 19. veka, odnosno nakon Hegela, uopšte sa idejom pozitivnih nauka i njihovim uslovno rečeno prevladavanjem. Sa druge strane, imate niz mislilaca, vrlo značajnih filozofskih mislilaca koji naglašavaju ovu drugu, nediskurzivnu stranu u promišljanju umetnosti do te mere da to čak dovodi u pitanje i postojanje estetike kao tako, i to zaista suprotno Hegelu, ali opet u skladu s Hegelom, prolazi u jednu filozofiju umetnosti i ništa više, i to opet u filozofiju umetnosti gde je pitanje da li umetnost govori o filozofiji ili filozofija govori o umetnosti. To nije tipično filozofsko razmatranje umetnosti, umetnika, umetničkog dela, kao što imamo slučaj sa Nietzscheom, kao što imamo slučaj sa Heideggerom koji proklamuje kraj estetike, jel? I sa nizom drugih mislilaca koji zapravo taj odnos umetnosti i filozofije postaju na suštinski šelingovski način. Dakle, da jedna od druge uči i da su jedna sa drugom u nekoj vrsti preplitanja, i to će pre biti da filozofija treba da uči od umetnosti. Upravo s obzirom na njen spontanitet, na njenu produktivnost, na njenu fleksibilnost pojmovnu, ako ćemo tako i slično.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Da se vratimo Baumgartenu. Da li on odstupa od tradicije kada kaže da postoji estetska istina?
Apsolutno. Ta odstupnica od tradicije zapravo je u svojoj mogućnosti, prema mom sudu, da se estetika kao ta nauka, kao disciplina uopšte i zasnuje, budući da je njen primarni smisao jedne teorije saznanja, odnosno jedne gnoseologije, koja ne bi bila potrebna kao dodatak već postojećoj gnoseologiji, teoriji saznanja i tako dalje, da ne postoji specifičan predmet kojim se ova viša gnoseologija koja se tiče razuma i logike ne može zapravo baviti, odnosno koja ne može da pokrije taj predmet. U tome, tako reći, čitav zaplet sa zasnivanjem estetike. Sad, tu su problemi estetskog i istine na snazi, ali nisu samo problemi estetskog i istine, već i estetičkog, to je ono što se ovdje naglašava. Kada pričamo o estetskom, odnosno u jednom fleksibilnijem smislu, dakle o čulnom i problemu istine, čulnost je za kontekst saznanja tradicionalno star i dobro poznati problem. Čulnost vara i to je nesporno. Također, čulnost je nesporno početak svih saznanja ili bar njihov, za većinu njih, nužni element ukoliko priznajete saznanje koje ne potiče od čula, odnosno ako priznajete nešto poput urođenih ideja ili uvida uma ili razuma za sebe. U svakom slučaju ona je element saznanja i to je element saznanja koji može dovesti do istine, no problem je u tome što čulnost kao takva ne može da legitimiše sebe kao istinitu ako gledamo tradiciju i kontekst teorije saznanja. Dakle, njoj je uvek bio potreban neki van nje element saznajni koji bi potvrdio da je u pitanju istinito, jel, čulno saznanje, odnosno to je uvek bio nekakav razum ili u krajnjem slučaju nekakve logičke operacije, argumentacije i sl. Ono što se dešava sa Baumgartenom jeste mogućnost da se unutar sfere čulnosti, bez obzira na sve ostale saznajne moći, ustanovi jedno istinito znanje koje je samim tim i opravdano, istinito opravdano saznanje, odnosno verovanje. Ono je naravno sasvim drugačijeg karaktera od svih drugih takvih istina i to Baumgarten eksplicite izrekom i tvrdi u svojoj estetici. On tvrdi da postoji sa jedne strane metafizička istina i sa druge strane subjektivna istina. Ta metafizička istina je ono što bismo tradicionalno zvali metafizičkim ontološkim osnovom sveta, ono što negde uslovljava mogućnost razumevanja istine kao adekvacije reet intellectus, dakle nešto što, o čemu bi bilo nešto istinito saznato ili rečeno. I ona se naravno opet također može na specifičan način otkriti. Ova subjektivna istina se tiče ovog elementa gde subjekt saznanja negde učestvuje u tom procesu otkrivanja objektivne i metafizičke istine. I Baumgarten je deli na uže logičku i uže estetičku istinu, odnosno onu koja se tiče razumskog saznanja i ona koja se tiče čulnog saznanja, pritom ih dovodi u vezu, naravno, kao što je dobro poznato. Šta znači zapravo ta estetska, odnosno estetička istina? Pošto nemački pojam je varljiv, a kod nas se može prevesti na jedan i na drugi način, čini mi se da je korisnije prevesti to sa malo težim, grubljim pojmom estetička istina zbog naglašavanja upravo tog, te promene koja se sa tim dešava. To znači da smo mi autonomno čulno sposobni doći do istine na jedan čulni način. I to je sada veza sa novovekovljem također, o kojoj sam ja više puta, čini mi se i u vašoj emisiji, govorila prethodno, mogućnost da se utvrdi da je nekakvo saznanje istinito i da je jasno, a da nije razgovetno. Dakle, da ne mora da postoji uloga pojma da bi nešto bilo saznanje. I to je, kao što se može odmah osjetiti, nešto što će sigurno Kantu zasmetati. Dakle, ako nema pojma, onda nema ni saznanja, zbog toga ga on negdje i kritikuje u onoj čuvenoj fusnoti, kada kritikuje uopšte pojam estetike u kritici čistog uma, doduše ne eksplicitno, ali u pozadini. Ne može biti saznanja bez pojma, ne može čulno sama da daje saznanje. Ali je to taj motiv koji će se posle vratiti sa ovim disputom koji smo pominjali kao i mnogo više puta u poznijoj istoriji razvoju estetike, dakle ta mogućnost da se bez pojma nešto istinito sazna o svetu. Za novi vijek to je bio zaista veliki prelom, on je naravno nastao sa Leibnizom, o tome smo također, ja mislim, govorili. Leibniz je praktično...
Da, vi kažete da je Leibniz uticao na Baumgartena.
Apsolutno, apsolutno, tu nema sumnje nikakve. Prvo zbog poklapanja tih elemenata koji se mogu u tome naći u Leibnizu, popularnim svojim spisima, pošto on nema izvedenu teoriju o umetnosti ili o lepom, već je to dosta razbacano po njegovim spisima, ali zaista su skoro identične tvrdnje kada se porede Baumgartenove i Leibnizove. To je jedno. Drugo, zato što on zaista eksplicite tvrdi da postoji jasno čulno saznanje. Iz toga čak određenim mislenim tokom Leibnizovim proizilazi da je ono saznanje koje je jasno, to je naravno ovo vezano za estetsko iskustvo, za lepo, da je ono faktički istinitije od običnog čulnog saznanja zbog toga što bolje pogađa stvarnost u praktično njenim metafizičkim osnovima. Dakle, to je neka vrsta naše reakcije na istinu te stvarnosti, ali reakcije koja ne barata pojmovima. Isto to mi možemo saznati i razumom, ali ovo je zahvatanje te iste realnosti na nivou čulnosti i za razliku od neestetskog čulnog iskustva, jer ono ne može, to neestetsko čulno iskustvo ne može zapravo da dopre do iste te metafizičke pozadine ove realnosti koja se percipira, dok ovo estetsko čulno iskustvo to može, samim tim ono ispada istinitije. Drugi razlog je zbog toga što je Baumgarten neposredno radio na temeljima i na osnovama Wolfove sistematizacije Leibnizove filozofije, te se opet tradicionalno vrlo često Baumgartenova misao i tumači kao jedna specifična dopuna koja je nastala iz okvira tog sistema Wolfovog, što je naravno delom tačno, ali i pomalo reduktivno ukoliko se imaju u vidu zaista sami Baumgartenovi spisi, a budući da je Wolf sistematizuje ovu disperzivnu Leibnizovu filozofiju i tu je bilo elemenata koji se mogu naći kao posticaj od strane Leibnizom. Moj je stav, na osnovu nekih mojih istraživanja, da je Baumgarten zapravo samo doveo do krajnjih konsekvencija ono što je Leibniz praktično već rekao. Ako bismo mislili dosljedno na tragu Leibnizovih stavova, mislim da bismo morali doći u blizinu onoga što je zapravo rekao i Baumgarten. Leibniz to nije izveo zbog toga što gledano iz njegove perspektive, iz interesa njegovog sistema filozofije, uopšte njegovog bavljanja filozofijom, to prosto nije bio njegov fokus.
A ako Baumgartenovo zasnivanje estetike možemo da povežemo za duh moderne filozofije, kao što vi kažete, na koji način ćemo odrediti sam taj duh moderne filozofije?
Pa čini mi se da se to može ovako grubo, koliko mi vremena imamo, da se taj duh moderne filozofije može pre svega okarakterisati jednim okretom ka subjektu i ka subjektivnosti i jednoj emancipaciji promišljanja subjekta i subjektivnosti od bilo kojih van subjektivnih aspekata u smislu njihove dominacije. Dakle, i jedna hrišćanska misao srednjevekovna, pa čak i renesansna u meri u kojoj je bila hrišćanska, također promišlja subjektivnosti čoveka, doduše to nećemo zvati subjektom jer nije primjereno diskursu tog vremena, ali zaista promišlja i čovekovo sopstvo i njegovu unutrašnjost. Taj okret se zapravo dešava još na početku hrišćanstva sa svetim Augustinom, zapravo možda najjasnije, ali način na koji je ta unutrašnja sopstvenost čoveka viđena zapravo je ogledan sa njegovim tvorcem pre svega i kroz tu vezu, kroz taj odnos je on i tumačen i formiran u nekakve različite filozofske pozicije. Ono što se dešava sa modernizmom, odnosno sa modernom, jeste da više nema tačke koja je spoljašnja, koja bi u tom smislu bila ogledalo, nego se subjekt ogleda u sebi samom. I to bi negdje bilo možda najgrublje rečeno ono što ja vidim kao primat, kao neku novinu toga što je moderna filozofija. To naravno ima niz posljedica najrazličitijih, i primat metoda i primat problema saznanja i primat analize iskustva i ponovno vraćanje u igru najrazličitijih perspektiva praktičke filozofije i tako dalje i tako dalje. Ali ako bih ja morala da biram tačku, ja bih upravo tu tačku izabrala.
A može li neki razgovor da se meri estetskim kriterijom?
Sigurno da može, no čini mi se da do tog stepena razvoja estetske civilizacije i kulture još uvijek nismo dovoljno stigli.
Nadam se da je i naš današnji razgovor bio lep.
Za naše slušaoce, nadamo se.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam na poziv.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Thank you.
Pojmovnik.
Mitologija kao apsolut u formi umetnosti. U predavanjima o filozofiji umetnosti Schelling je mitologiju tretirao kao svet božanskih likova koje odlikuje potpuni objektivitet, u kojem se prikazuje apsolut kao ograničen, a da se kao apsolut ne ukida. Takva protivrečnost mogla je prema njegovim rečima da bude rešena jedino u mitologiji, u idejama bogova koji sami opet ne mogu da imaju nezavisnu, istinski objektivnu egzistenciju, osim u potpunom izgrađivanju do vlastitog sveta. Mitologiju je odredio kao apsolutnu poeziju, kao nužan uslov i prvu građu umetnosti, kao jedan svet u višoj odori, gde su posredstvom trajno određenih likova izraženi večni pojmovi. Grčka mitologija je prema njegovom shvatanju najviši arhetip poetskog sveta, što znači da sve božje likove određuju čisto ograničenje i nepodeljena apsolutnost. Time je mitologiju kao učenje o bogovima uveo u filozofiju zaobilaznim putem, kroz filozofiju umetnosti. Obe zajedno uključio je u svoju filozofiju identiteta, tako da ona ne može da se shvati samo kao proizvod estetske delatnosti, već i kao neoplatonički izliv apsoluta u transcendentalnoj lepoti. U tom određenju se vidi put razrešavanja rascepa između idealnog i realnog, subjektivnog i objektivnog. Schelling u tom smislu kaže: lepota je, može se reći, svuda tamo gde se dodiruju svetlost i materija, idealno i realno. Lepota je, može se reći, svuda tamo gde se dodiruju svetlost i materija, idealno i realno. Lepota nije samo ono opšte ili idealno, niti je samo ono realno. Ona je, dakle, potpuno prožimanje ili sjedinjavanje jednog i drugog. Na taj način, ono što je realno, u kojem se on, pojam, pojavljuje, postaje istinski slično ili jednako sa idejom, u kojoj se upravo ono opšte i posebno nalaze u apsolutnom identitetu. Pošto je mitologija određena kao apsolut u formi umetnosti, onda je filozofija identiteta ključ razumevanja sveta bogova ili mitologije. Zbog toga je filozofija mitologije jednako vredna kao i filozofija apsoluta. Schelling je na taj način mitologiji, kao realnoj kopiji sveta ideja, dao veliku širinu i posredujuću ulogu između filozofije i umetnosti. Takvo prikazivanje apsoluta u mitologiji prema Schellingovom shvatanju moguće je samo simbolički, što on određuje kao sintezu dve suprotnosti, sheme i alegorije. Schema predstavlja prikazivanje opšteg u posebnom, pri čemu to opšte znači posebno i najbolje se može razumeti na primjeru zanatlije koji treba da napravi neki predmet određenog oblika u odnosu na neki pojam. On će pojam schematizovati tako što će se u njegovoj uobrazilji stvoriti ono posebno i njegov opažaj, čime će se on rukovoditi kao pravilom u stvaranju tog predmeta. Alegorija je obrnuta schema i u njoj posebno znači opšte. Mitovi nisu ni sheme, ni alegorije, jer se njihova apsolutnost ogleda u tome da oni jesu posebno u opštem i opšte u posebnom, a ne da to znači. Slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je za vas birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.